Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, նախոսափողը մոտը Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստանը նշում է անկախության օրը, տոնի արդիվ սարդարապատեն այցելել իշխանության և ընդդիմության ներկայացիչները առանձին-առանձին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը պնդում է, թե պատրաստ է համաներում հայտարարել և կոչ է անում այդ մասին առաջարկություններ ներկայացնել։ Ընդդիմությունը հակադարձում է։
Որևէ բանով դիմելու խնդիր չունենք, մենք մեր ընկերներին ինքներս կազատենք։
Ավարտին է մոտենում Երևանի ավական ընտրությունների քարոզարշավը։ Նախագահը գնահատել ընտրապայքարն ու բացահայտել, ում է ուզում տեսնել Երևանի իշխանության ներսում։ Ղարաբաղը ոչ 10, ոչ էլ 100 տարի անց անկախ չի լինի, հայտարարել է Ադրբեջանի առաջնորդը։ Խնդրի կարգավորման մասին Ազատություն ռադիոկանին բացառիկ հարցազրույց է տվել նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Կներկայացնենք նաև մի շարք այլ ուշագրավ թեմաներ, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ սակայն հրատապ լուրեր, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Հանրապետության օրվա կապակցությամբ։ Ես մեծ ցանկություն ունեմ, որ այս տոնական օրը մենք ոչ միայն երախտագիտությամբ գլուխ խոնարենք Սարդարապատի Բաշապարանի Ղարակիլիսայի հերոսների հիշատակի առաջ, ոչ միայն հպարտանանք առաջին Հանրապետությունը կերտողների սխրանքներով, այլև մտածենք, թե մենք ինքներս վաղը ինչ արժանի գործերով ենք ներկայանալու հաջորդ սերունդների դատին, ասված է նախագահի ուղերձում։ Հանրապետության տոնի արդիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել նաև ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան այսօր Երևանում մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը մայիսի 7-ին Պրահայում էական առաջխաղացում են ապահովել, և ինքը հուսով է, որ այդպես կլինի նաև Սանկտ Պետերբուրգում առաջիկայում նախատեսված հանդիպման ընթացքում։ Վաղը բոլոր երեք համանախագահները կլինեն Բաքվում։ Ամսվա վերջին նրանք լրիվ կազմով կայցել են Երևան։ Վրաստանը Ռուսաստանին մեղադրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի վրա ճնշում բանեցնելու մեջ։ Ռոյթրին տված հարցազրույցում ՄԱԿ-ում Վրաստանի դեսպան Ալեքսանդր Լոմայան ասել է, որ ռուսները շանտաժի են ենթարկել գլխավոր քարտուղարին, պահանջելով փոխել Վրաստանի մասին զեկույցի բովանդակությունը։ Նախորդ զեկույցներում անջատողական Հարավային Օսյան և Աբխազիան նշված են եղել որպես Վրաստանի շրջաններ, մինչդեռ մայիսի 18-ի զեկույցում այդպիսի սահմանում չի եղել։ Ռուսները հերքում են վրացական կողմի մեղադրանքը։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ վրաց ուղապար եկեղեցու պատրիարք կաթողիկոս Իլիա II-ը ասել է, որ իշխանությունները պարտավոր են լուրջ քայլեր ձեռնարկել երկրում լարվածությունը թուլացնելու համար։ Վրաստանի հոգևոր առաջնորդը նշել է, որ դրան հարկ է հասնել բանակցությունների կամ արտահերթ ընտրությունների ճանապարով։ Նա ասել է նաև, թե մայիսի 26-ին Թբիլիսիի Սուրբ Երրորդության եկեղեցում երկխոսության անհրաժեշտության մասին իր հնչեցրած ուղերձը իշխանությունները սխալ են մեկնաբանել, այն ներկայացնելով որպես կաթողիկոսի կողմից զորակցություն իշխող վարչակազմին։ Հարավային Կորեայի բանակը և այդ երկրում տեղակայված ամերիկյան ուժերը Հյուսիսային Կորեայում իրականացված ստորգետնյա միջուկային փորձարկումից հետո բերված են բարձր պատրաստականության աստիճանի։ Նախորդին Հյուսիսային Կորեան սպառնացել է ռազմական հարվածներ հասցնել այն դեպքում, եթե Հարավային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների ուժերը փորձեն հրթիռների մատակարարման փաստերը բացահայտելու նպատակով ստուգման ենթարկել հյուսիսկորեական նավերը։ Միացյալ Նահանգները Հարավային Կորեայում տեղակայել է 28,000 զինծառայող։ Մոլդովայի խորհրդարանը այսօր քվեարկությամբ որոշել է մինչև հունիսի 3-ը հետաձգել երկրի նախագահի ընտրությունը։ 101 տեղանոց խորհրդարանում կոմունիստական կուսակցության բոլոր 60 պատգամավորները հոգուտ ընտրությունը հետաձգելուն են քվեարկել, իսկ ընդդիմադիր 41 պատգամավորները պարզապես չեն մասնակցել քվեարկությանը։ ԴՊԼ-ի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Լեհաստանի սահմանապահ և մաքսային ծառայությունները բացահայտել և կանխել են Լեհաստան մոտ 2 միլիոն դոլար արժողությամբ պատրաստի սիգարետ, թութուն և սիգարետի արտադրության համար անհրաժեշտ սարքավորումներ մաքսանենք ճանապարհով ներմուծելու փորձ։ Ձերբակալված է Լեհաստանի 3, Ուկրաինայի 6 և Ադրբեջանի 3 քաղաքացի։ Բուլղարիայի Յամբոլ քաղաքի մոտակայքում Ճանապարհային տրանսպորտային պատահարի հետևանքով 13 մարդ է զոհվել։ Ըստ նախնական տվյալների, տեխնիկապես անսարք վիճակում գտնվող ավտոբուսը վրաերթի է ենթարկել հետիոտների։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեցև Կարտացար Մենքոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանն այսօր նշում է առաջին հանրապետության օրը։ Տոնի արթիվ առավոտից Սարդարապատի հուշահամալիր են այցելել Հայաստանի իշխանությունների և ընդդիմության առաջնորդները, ինչպես և նախորդ տարիներին իրարից առանձին-առանձին։ Նախագահը ինչպես ամեն տարի մոտեցել համտեսել է արմավիրցիների տոնական սեղաններից, շնորհավորել, իսկ արդեն լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է մի շարք հրատապ թեմաների, այդ թվում խոսել է համաներում հայտարարելու հնարավորության մասին, նշել ինչպես է գնահատում Երևանի ավական ընտրությունների քարոզարշավը և բարձրաձանել այն կուսակցությունների անունները, որոնց կուզենար մայիսի 31-ից հետո տեսնել մայրաքաղաքի իշխանության կազմում, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Սարդարապատի հուշահամալիրում Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց նաև լրագրողների մի քանի հարցերի։ Վերջին շրջանում ակտիվորեն քննարկվող համաներման մասին հարցինի պատասխան նախագահը հիշեցրեց, որ Հայաստանում վերջին անգամ համաներում է եղել 2006 թվականին։
Եվ եթե այս 3 տարիների ընթացքում հասարակությունում հասունացել է նոր համաներում հայտարարելու և կիրառելու գաղափար, անհրաժեշտություն, ապա իրոք ես պատրաստ եմ օգտվելու իմ համաանդրական իրավունքից։
Հետևաբար Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց քաղաքական ուժերին, հասարակական գործիչներին, հանրային խորհրդին, որպեսզի նրանք համաներման անհրաժեշտության և դրա պայմանների մասին իրենց առաջարկությունները ներկայացնեն նախագահական նստավայր։
Եվ եթե արդյունքում պարզվի, որ իրոք կա այդպիսի ցանկություն հասարակության մեջ, ապա ես անմիջապես կօգտվեմ իմ համաանդրական իրավունքից և կդիմեմ ազգային ժողովին օրենք ընդունելու մասին։
Երկրի բարձրաստիճան ղեկավարությունից որոշ ժամանակ անց Սարդարապատի հուշահամալիր այցելեց նաև Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայ ազգային կոնգրեսի և համակիր մի քանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ։ Տեր-Պետրոսյանը չցանկացավ զրուցել մեզ հետ։ Համաներման առաջարկներ ներկայացնելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի կոչի վերաբերյալ հարցս ուղղեցի Տեր-Պետրոսյանին ուղեկցող Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանին։
Նախ շատ վատա, որ Սերժ Սարգսյանը իր ժողովրդի ցանկություններն ու զգացողությունները չի զգում, հետևաբար երկրի իրավիճակներ չի կարողանում գնահատել ու չգիտի իր ժողովուրդը ինչ են ուզում, ու եթե այդ խնդիրները դիմելով պիտի լինի, ուրեմն սխալ ընտրություն հարված են մարդիկ, ովքեր որ ընտրել են, չեն իմացել, որ այդ մարդը չի զգում իրենց։ Որևէ բանով դիմելու խնդիր չունենք, մենք մեր ընկերներին ինքներս կազատենք։
Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարի խոսքով, եթե իշխանությունը ռեալ գիտակցություն ունենար, ապա պետք է հասկանար, որ համաներումը նախ աստվածահաճող խնդիր է, ընդունելի և ընկալելի է միջազգային հանրության համար և կնպաստի ընտրությունների նախաշեմին հասարակության համախմբման մթնոլորտի ստեղծմանը։ Սարդարապատում Սերժ Սարգսյանը նաև գնահատեց ավարտին մոտեցող քարոզարշավը։
Ընթացքը գնահատում եմ նորմալ, գնահատում եմ լավ։ Ես համարում եմ, որ քաղաքական ուժերը հավասար հնարավորություններ ունեցան իրենց ծրագրերի Երևանի զարգացման իրենց տեսլականի մասին ազատորեն խոսել ընտրողների հետ, Երևանի բնակիչների հետ։ Ես կարծում եմ, որ հեռուստաընկերությունները կարողացան հավասարաչափ անկողմնակալ լուսաբանել քաղաքական ուժերի գործունեությունը։
Նախագահն ուրախություն հայտնեց, որ քաղաքական ուժերը տարբեր նախընտրական հնարքներ ու տեխնոլոգիաներ են կիրառել քարոզարշավի շրջանակներում, սկսած հանրահավաքներից ու երթերից մինչև դռնեդուռ և բակային հանդիպումները։
Եվ ուղղակի իմ կոչը, իմ ուղերձը, իմ խնդրանքը քաղաքական ուժերին, որպեսզի ավելորդ լարվածություններ չստեղծեն, որպեսզի այս ոգով շարունակեն և այս մի քանի օրի ընթացքում ավարտեն իրենց նախընտրական քարոշությունը, նախընտրական գործունեությունը և ամսի 31-ին անցկացնեն լավ ընտրություններ, այնպիսի ընտրություններ, որոնք կարող են հիմք դառնալ և մեր բնակչության համար և միջազգային կազմակերպությունների համար, որպես նրանք ասեն, որ սրանք լավագույն ընտրություններն էին Հայաստանի Հանրապետությունում։
Մայիսի 31-ին նախանշված Երևանի ավական ու ընտրությունների արդյունքներից իրականկալիքների վերաբերյալ երկրի ղեկավարն ասաց հետևյալը.
Որպես Երևանի բնակիչ և որպես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ, կարծում եմ, որ որևէ մեկի մոտ կասկած չկա, թե ես ինչ եմ ուզում։ Ակնհայտ է, իմ ցանկությունը եւ պետք է ասեմ, որ ես ուրախ եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը կարողացավ կազմակերպված անցկացնել այս ժամանակահատվածը եւ ընտրություններին մոտենալ շատ լավ հնարավորություններով։ Կարծում եմ, որ գոնե այս փաստը որևէ մեկը մեր հասարակության մեջ չի վիճարկում։
Նախագահ Սարգսյանն իր խոսքում հիշատակեց նաև կոալիցիոն գործընկերներին։
Ես ուրախ եմ նաև, որ մեր կոալիցիոն գործընկերը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւս շատ պատասխանատու մոտեցում ցուցաբերեց ընտրությունների նկատմամբ եւ այսօր գտնվում է առաջատարների շարքում եւ կարծում եմ, որ մեկը չի կասկածում, որ Բարգավաճ Հայաստանը իր դերակատարությունը կունենա Երևան քաղաքի կառավարման գործում։ Իհարկե ես ցանկանում եմ, որպեսզի մեր մյուս կոալիցիոն գործընկերը օրինաց երկիրը եւս հաջողության հասնի։
Սերժ Սարգսյանը նույնը ցանկացավ նաև իրենց նախկին կոալիցիոն գործընկերոջը հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։
Ես կարծում եմ, որ լինելով կառուցողական ընդդիմություն, դաշնակցությունը մեծ դերակատարություն ունի Երևանի կառավարման գործում եւ կարծում եմ, որ նրանց մասնակցությունը Երևանի կառավարմանը միայն ու միայն օգուտ կբերի մասնավորապես Երևանին եւ ընդհանրապես մեր երկրին։ Բայց որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ես ընտրությունները դիտում եմ որպես մի գործընթաց, որ պետք է ընթանա զուտ օրենքի եւ օրինականության շրջանակներում։
Նախագահի կարծիքով բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է պատրաստ լինեն ընդունել ընտրությունների արդյունքները։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով դա է, որ իրենք պետք է կարողանան հասցնել յուրաքանչյուր Երևանցու։ Նախքան Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը Արտարապատ, այստեղին ժամանել մեծ թվով հոհիդա անդամներ ու համակիրներ։ Հուշահամալիր տանող ճանապարհի երկու կողմերով շարված էին երիտասարդ դաշնակցականներ, դրոշներով եւ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումներին առնչվող պաստառներով։ Սարդարապատում էին նաեւ կուսակցության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Հոհիդա Գերագույն Մարնի անդամ, ազգային ժողովի պատգամավոր Հրայր Կարապետյան։
Մենք կարող ենք մեր ապագայի համար հանգիստ լինել։ Այսինքն երիտասարդությունը այսօր քաղաքականացված է, լավ է պատկերացնում մեր ազգային պետական արժեքներն ու խնդիրները եւ վճռական է դրանք հետապնդելու հարցում եւ ինչպես 18 թվականի Սարդարաբատում բաշ ապարանում եւ Ղարակիլիսայում նույնպես հաղթականորեն դրամադրված վաղվա մեր հաջողությունների առումով։
Հոհիդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի խոսքով էլ իրենց անհրաժեշտ է ամբողջական պաշտպանություն այն գաղափարների, որն ունի դաշնակցությունը, ինչի միջոցով միայն հնարավոր կլինի կանխել վտանգավոր սցենարները հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզից։
Հիշեցնենք, որ վաղն ավարտվում է Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը եւ քաղաքական ուժերը այս պահին Երևանի համայնքներում շարունակում են իրենց նախընտրական հանդիպումները, դրանց մասին ավելի մանրամասն կպատմենք քիչ անց։ Մինչ այդ տեղափոխվենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որը 3 որոշում է կայացրել առաջիկա ընտրությունների ինտրիգային հարցերից մեկի շուրջ։ Արդյոք մայիսի 31-ին քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք կունենան նաեւ ոչ ժամկետային զինծառայողները։ Հիշեցնենք, ընդդիմությունը դեռևս շաբաթներ առաջ հայտարարեց, թե իշխանությունները մտադիր են օգտագործել այս ռեսուրսը ընտրություններում իրենց հաղթանակն ապահովելու համար։ Օրենքը, խոսքը ընտրական օրենսգրքի մասին է, զինծառայողներին զրկում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից։ Մյուս կողմից սահմանադրությունը ամրագրում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի ընտրելու և ընտրվելու իրավունք։ Ինչպես է այս դիլեմման քվեարկությունից 4 օր առաջ լուծել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, կպատմի Իրինա Հովանեսյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսպիսով որոշեց, որ ավականու ընտրություններում ոչ ժամկետային զինծառայողների քվեարկությունը կազմակերպելիս պետք է առաջնորդվել ոչ թե ընտրական օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 6-րդ կետով, որը արգելում է զինվորականների մասնակցությունը դիմընտրություններին, ոչ թե սահմանադրության 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, ըստ որի քաղաքական հարցերում զինված ուժերը պետք է պահպանեն չեզոքություն, այլ սահմանադրության 30-րդ հոդվածով։ Այս հոդվածը 18 տարի լրացած քաղաքացիներին իրավունք է տալիս ընտրել և մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը, իսկ ընտրելու իրավունքից զրկում է միայն դատարանի վճռով անգործունակ ճանաչվածներին ու ազատազրկման մեջ գտնվողներին։ Եվ որքան է ժառանգություն կուսակցությունից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Զոյա Թադևոսյանն ու հանձնաժողովում հայազգային կոնգրեսի լիազոր ներկայացուցիչ պատվական Հովակիմյանը հայտարարում էին, որ այս դրույթի վրա հիմնվելը սխալ է, քանի որ կան զինվորականների ընտրության իրավունքը սահմանափակող հստակ իրավական նորմեր, որոշումը ընդունվեց ձայների 6 կողմ 2 դեմ հարաբերակցությամբ։ հավանականությամբ։
Կարծում եմ, որ դա ոչ թե հակասահմանադրական է միայն, այլ ուղղակի հանցագործ վերաբերմունք պետության նկատմամբ։ Ով կարող է երաշխավորել, որ ամսի 31-ին որևէ արտակարգ պատահար չի կարող լինել սահմանի վրա։
Զոյա Թադևոսյանը վկայակոչելով, որ ընտրական օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 6-րդ կետը զինծառայողներ ձևակերպման տակ չի սահմանազատում ժամկետային են նրանք թե ոչ, նշեց, որ թիմ ընտրություններում նրանց քվեարկությունն արգելող այս դրույթը առաջին հերթին պետական անվտանգության շահերից է բխում։
Մենք ունենք պետական անվտանգության խնդիր։ Մենք իրավունք չունենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ սահմանամերջ շրջաններից սպաներին տալ արձակուրդ, որպեսզի նրանք գան Երևան և մասնակցեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Եվ ով է պատասխան տալու այն բոլոր իրավիճակների համար, որը կհաջորդի նման դեպքերին։ Մենք ավելի կարևորում ենք մեր սահմանների անձեռնմխելությունը, թե Երևանի ավականու ընտրությունները։
Թադևոսյանի համոզմամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործելավոճը բոլորովին էլ պատահական չէ, այն բանից հետո, երբ սահմանադրական դատարանը կասեցրեց Երևանում մեկ տարվա հաշվառում չունեցող քաղաքացիների ընտրության իրավունքը, իշխանությունները խնդիր ունեն այս ընտրություններում ձայները ուրճացնելու նորանոր ձևեր փնտրել, կարծում ենա։
Դրա համար բերենք կալանավորներին, նրանց խոստումներ տալու։ Ես հավատում եմ, որ կալանավորին քաղաքակիրճ ճանապարհով բերելու են ընտրելու և քաղաքակիրճ ճանապարհով հետ են տանելու։ Նրանից ինչ-որ մի ստորագրություն են փոկելու, նրան ինչ-որ մի խոստում են տալու, նույն զինվորականների առումով։ Սրանք վերահսկելի անձիկ են, որոնք պետական պարտականություններ են կատարում։ Հետևաբար այդ թվերը շատ կարևոր են վաղը հայտարարելու, որ իշխանությունները հաղթեցին, հա, իհարկե, միայն գեղցիկների համար, որտեղ գեղցիկի ռեսուրսները պակասել են։ Լավ, մի օր պետք է ընդունեն այս իշխանությունները իրենց պարտությունը, միջև երբ պետք է այդ կամուֆլյաժի տակ աշխատեն։
Այն, որ հանձնաժողովի այս որոշումը վտանգում է ավականու ընտրությունները, համաձայն էր նաև հանձնաժողովում ՀԱԿ լիազոր ներկայացուցիչ պատվական Հովակիմյանը։ Ըստ նրա, սահմանադրության 30-րդ հոդվածի վրա հիմնված այս որոշումը ՀԱԿ ասում է նույն սահմանադրության 43-րդ հոդվածին, ըստ որի մի շարք դրույթներում ամրագրված իրավունքները կարող են սահմանափակվել օրենքով, եթե դա անհրաժեշտ է պետական անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանման համար և մի շարք այլ դեպքերում։ Ուստի ընդդիմությունը մտադիր է հանձնաժողովի որոշումը վիճարկել դատարանում։
Մենք պետք է բողոքարկենք վարչական դատարան։ Վարչական դատարանից հետո բնականաբար ոնց որ ունեցել ենք մենք արդեն փորձ, նոր հակասահմանադրական որոշում է, հակասում է սահմանադրությանը, մենք կդիմենք սահմանադրական դատարանին։
Բայց կարծում եմ ընտրությունների օրգանիկանոր է նախատեսում։
Դե բնական է, դժվարություն կա, այսինքն տեխնիկական առումով դժվարություններ կա, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք բարձրացնելու այդ հարցը։ Իհարկե բարձրացնելու ենք, բոլորին էլ հայտնի է, թե այսօրվա իշխանությունը ինչ ճանապարհներով են միշտ անցկացրել ընտրությունները, նույն ձեռագիրն է, ինքը ուղղակի այդ ամեն ինչը թափանցիկ է անում, որպեսզի ավելի լայն զանգվածների մոտ համոզմունք իմ կարծիքով ստեղծվի, որ հա, մենք դրանք փոխողը չեն, էլ իրենց խախտումներն անելու են, բայց այս անգամ դա ինչ չի։
Փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ նաև դաշնակցությունից։ Հանձնաժողովի որոշմանը երկրորդ դեմ քվեարկող այս կուսակցության անդամներ։ Քաղաքապետի թեկնածու Արտվիկ Մինասյանը մեզ այդ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ ոչ ժամկետային բոլոր զինծառայողներին ընտրելու իրավունքից զրկելը ճիշտ չէ, բայց ճիշտ չէ նաև այդ նպատակով Հանրապետության այլ շրջաններում ծառայողներին Երևան քվեարկության բերելը։ Այսինքն, ըստ նրա, խնդիր կա ընտրական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածում հստակեցում և տարբերակում մտցնելու։
Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքի իրացումը և օրենքով ամրագրված նորմերը որոշակի հակասության մեջ են իրար հետ գտնվում։ Ես կարծում եմ, այստեղ հստակություն պետք է մտցվեր առայն, որ խոսքը պետք է գնա այն անձանց մասին, ովքեր որ իրենց աշխատանքային ժամանակն ավարտվում է, օրինակ ժամը 18:00 կամ օրենքով նախատեսված այլ ժամանակամիջոցում։ Երկրորդ պայմանը, որ անպայման նրանք պետք է հաշվառված լինեն Երևանում, և երրորդ պայմանը, որ ֆիզիկապես նրանք հնարավորություն ունեն մասնակցելու այդպիսի քվեարկությանը, և իրենք ցանկանում են մասնակցել այդպիսի քվեարկությանը։ Այն, որ դրա համար առանձին հրահանգավորում միջեցվի, ըստ որի ամբողջ Հայաստանի տարածքով մեկ ապահովել նման վարկագծի դրսևորում, որ անձինք կան Երևանում մասնակցել, սա ոչ թե արդեն իրավունքի իրացման հնարավորության ձեռում է, այլ ավելի շատ պարտադրանքի կիրառման մի մեխանիզմ, որը ես կարծում եմ ճիշտ բան չէ։
Ինչ վերաբերում է փորձագիտական գնահատականներին, Երևանի մասին օրենքի համահեղինակներից սահմանադրագետ Հրայր Թովմասյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ոչ ժամկետային զինծառայողների քվեարկելու մեջ որևէ հակասահմանադրական բան չի տեսնում, հակասահմանադրական է հենց ընտրական օրենսգրքի 6-րդ հոդվածը, որով արգելվում է նրանց ընտրել, նշեց նա։
Հիմքեր այս իրավունքի սահմանափակման ես ըստ էության չեմ տեսնում, այսինքն ես կարծում եմ, որ ընտրական օրենսգրքի 6-րդ հոդված ինքը հակասահմանադրական դրույթ է։ Նախատեսված են սահմանափակումներ, որոնց հիմքերը սահմանադրության մեջ չկան։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավական ընտրություններին մենք դեռ կվերադառնանք այժմ օրվա հրատապ մյուս թեմաների մասին։ Երևանում են ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները։ Հայաստանի իշխանությունների հետ բանակցություններից հետո միջնորդները պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն վաղը կմեկնեն Ադրբեջան։ Այսի նպատակն է կազմակերպել երկու երկրների նախագահների Սանկտպետերբուրգում հունիսին նախատեսված հանդիպումը։ Հիշեցնենք, համանախագահները հայտարարում էին, թե կողմերը կարող են բեկում արձանագրել այդ հանդիպման ժամանակ։ Գուցե նրանք բեկումնային քայլ չկատարեցին վերջին Պրահյան բանակցություններում, սակայն հիմք դրեցին դրա համար, այս ամսվա սկզբին հայտարարել էր ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան։ Միջնորդների այդ լավատեսությունը պահպանվում է, չնայած պաշտոնական Բաքվի և Անկարայի վերջին հայտարարություններին, թե կարգավորման գործընթացը դանդաղում է կամ ընդհանրապես առաջ չի շարժվում։ Լսենք ամերիկացի համանախագահի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների առաջիկա հանդիպումը անշուշտ շատ կարևոր քայլ է Ղարաբաղի անկարգավորման ճանապարհին, և մենք տարածաշրջանում ենք, որպեսզի առաջ մղենք հարցի լուծումը։ Այսօր այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարեց Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան, ով աշխատանքային այցով գտնվում է Երևանում։
We're here to advance the entire finalization process.
Նշենք, որ բոլոր երեք համանախագահները վաղը կլինեն Բաքվում։ Հիշեցնենք նաև, որ ավելի վաղ ստացված, սակայն պաշտոնապես դեռևս չհաստատված տեղեկությունների համաձայն հունիսի 4-ին Սանկտպետերբուրգում սպասվում է նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Ըստ Մեթյու Բրայզայի, եթե այդ հանդիպումը կայանա, նախագահները կփորձեն ամբողջացնել որոշ հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցումը։ Համենայն դեպս ես հույս ունեմ, որ նրանք ընդհանուր լեզու կգտնեն ինչպես դեռևս չհամաձայնեցված հիմնարար սկզբունքների, այնպես էլ նրբերանգների հարցում։ Մինչայժմ երկու նախագահները շատ էական առաջընթաց են ապահովել կոնցեպտուալ հարցերի համաձայնեցման ուղղությամբ, բայց դրանց վերջնական ամբողջացման համար շատ էական են նաև նրբությունները, ավելեց Մեթյու Բրայզան։
The two presidents made considerable, significant progress on agreeing on the basic concepts of those basic principles.
Անշուշտ մենք չենք ակնկալում, որ այդ հանդիպման ժամանակ փոխհամաձայնություն կկայանա բոլոր հիմնարար սկզբունքների շուրջ, սակայն հույս ունենք, որ այդ գործընթացը քայլ առ քայլ կզարգանա, ասաց ամերիկացի համանախագահը։ Օրերս Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե Մինսկի գործընթացում առայժմ որևէ առաջընթաց չի ապահովել։ Ինչպես համադրել դա ձեր արտահայտած լավատեսության հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին ի պատասխան Բրայզան հրաժարվեց մեկնաբանել կողմերի հայտարարությունները, ասելով. «Ես հավատում եմ համանախագահների գնահատականին և ասում. այո, առաջընթաց կա»։
I believe the mediator. And if I say, and if the co-chairs together say, we saw significant progress, we did.
Ինչ վերաբերում է նման հայտարարություններին, ապա ամերիկացի միջնորդի խոսքերով դա նորմալ է, երբ ասենք, մի կողմից հնչում է, որ առաջընթաց չկա, իսկ մյուս կողմից նման բան չի հնչում։ Դա կողմերի մարտավարությունն է, նրանցից յուրաքանչյուրը փորձում են ներազդել մյուսի վրա։ Իսկ մեր աշխատանքն այստեղ այն է, որ նպաստենք գործընթացի առաջխաղացմանը, ասաց միջնորդը։
Each side has to follow its own tactics to try to influence the other side.
Ավանդական հարցին, հնարավոր է Ղարաբաղյան կարգավորման համաձայնագրի ստորագրում ակնկալել այս տարի, Բրայզան պատասխանեց. Էական չէ, թե ես ինչ կասեմ, դա կախված է նախագահների առաջիկա հանդիպումից, նրանք կարող են այդ համաձայնագիրը ստորագրել թեկուզ վաղը, եթե նման ցանկություն ունենան։
The presidents could have a peace deal tomorrow if they wanted to.
Հարցին, թե արդյոք Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի այն հայտարարությունից հետո, որով վերջինս շատ հստակ երկու երկրների միջև սահմանի բացման հարցը կապեց Ղարաբաղյան կարգավորման հետ բանակցությունները փակուղում են, Բրայզան այսպես արձագանքեց.
No, it's not in deadlock and the sides are involved in serious discussions.
Ոչ, դրանք փակուղում չեն։ Դու գիտեք, որ կողմերը ներգրաված են ակտիվ քննարկումների մեջ։ Հայ-թուրք-շվեյցարական համատեղ հայտարարության հետ կապված այժմ շատ բանավեճեր են ընթանում, ինչպես Թուրքիայում, այնպես էլ Ադրբեջանում։ Հայաստանում եւս մարդիկ հարցեր են բարձրացնում. Պետք է արդյոք համաձայնագիր Թուրքիայի հետ, թե ոչ։ Ամենուրեք բոլորն էլ իրենց մտահոգությունների համար տարբեր հիմնավորումներ ունեն։ Վարչապետ Էրդողանն արեց իր մեկնաբանությունը, բայց Միացյալ Նահանգներում այն կարծիքին են, որ հայ-թուրքական եւ Ղարաբաղյան բանակցությունները զուգահեռ, բայց միմյանցից անջատ պրոցեսներ են։
Prime Minister Erdogan made his comments. Our view in the United States is that the Turkey-Armenia process and the Nagorno-Karabakh process are separate.
Այդ պրոցեսները տարբեր հուներով ու տարբեր արագություններով են առաջ ընթանում, եւ եթե դրանցից մեկում արձանագրվի հաջողություն, ապա անշուշտ դա կնպաստի նաեւ զուգահեռ գործընթացի առաջընթացին։ Եվ հակառակը, Ինչու՞ չի հրապարակվում ճանապարհային քարտեզը։ Այս հարցին ի պատասխան Բրայզան նշեց, թե այդ հարցը պետք է ուղղել հայկական և թուրքական կողմերին, հավելելով. Բայց ես հույս ունեմ, որ այն շուտով կհրապարակվի։ Այն հարցի առնչությամբ, որ Հայաստանի նախագահը երկրի ներսում սուր քննադատության է արժանանում հայ-թուրքական բանակցությունների հետ կապված և ոչ միայն ազգայնական շրջանակների կողմից, քանի որ չի դադարեցնում բանակցությունները նույնիսկ Էրդողանի վերոհիշալ հայտարարությունից հետո, Բրայզան նշեց, քննադատողները չեն հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում։ Դա իրականության ոչ ճիշտ ներկայացում է։ Ոչ հայկական, ոչ էլ թուրքական կողմերը դեռևս ոչինչ չեն կորցրել ու ոչինչ չեն շահել, քանի որ համաձայնագիր դեռ չկա, դեռևս որևէ հանձնաժողով չի ստեղծվել։ Նաև նշեմ, որ եթե հայ-թուրքական հաշտեցումը կայանա, Հայաստանը շատ մեծ օգուտ կստանա հարևանի հետ նորմալ հարաբերություններից, ասաց Մեթյու Բրայզան.
That's a huge benefit for Armenia.
Էմիլ Դանելյան, Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարելիկայցի նախորդին պաշտոնական Բաքուն կրկին կոշտացրել է դիրքորոշումը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը մասնավորապես երեք հայտարարել է, թե բանակցությունների սեղանին քննարկվում է միայն Ադրբեջանի գրավյալ տարածքների վերադարձի հարցը։ Ղարաբաղը ոչ 10, ոչ էլ 100 տարի անց անկախ չի լինելու, պնդել է Իլհամ Ալիևը։ Վերջինիս ելույթն ավելի մանրամասն կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Այսօր բանակցային սեղանին չկա և չի կարող լինել Ղարաբաղն Ադրբեջանից անջատող մեխանիզմ։ Բաքուն բանակցում է միայն օկուպացված տարածքները վերադարձնելու շուրջ։ 3. Մայիսի 27-ին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, սակայն հերթով։ Ադրբեջանի նախագահը 3 Ադրբեջանի անկախության տոնի առիթով շնորհավորել էր ադրբեջանցիներին։ Բնականաբար նրա աճարում մեծ տեղ էր զբաղեցրել Ղարաբաղի մասին հատվածը։ Նա հայտարարել է, որ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը մնում է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հիմնական խնդիրը։ Ադրբեջանի նախագահը Սանկտպետերբուրգյան սամիտի նախորդին հայտարարել է, որ նահանջի նույնիսկ քայլ չի անի և նորից խոսել այն մասին, որ միջազգային հանրությունը աջակցում է Ադրբեջանին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը զորքերը օկուպացված տարածքներից անհապաղ դուրս հանելու պահանջով 4 հռչակագիր է ընդունել, ընդգծել է Ալիևն ու հավելել, որ Բաքուն էլ ավելի ակտիվ կգործի խնդիրը կարգավորելու համար։ Անդրադարձ է եղել Ալիևի ճարում նաև տարածքային ամբողջականության սկզբունքին։ Ալիև կրտսերը հայտարարել է, որ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը չպետք է հակասի տարածքային ամբողջականության սկզբունքին։ Ադրբեջանական պետությունն ու Ադրբեջանի ժողովուրդը թույլ չեն տա, որ Ադրբեջանի տարածքում ստեղծվի երկրորդ հայկական պետությունը։ Նշելով, որ բանակցային գործընթացը ակտիվացել է, Իլհամ Ալիևը սեփական ժողովրդին խոստացել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի լինի անկախ պետություն, ոչ այսօր, ոչ 10, ոչ էլ 100 տարի անց։ Այսօր բանակցային սեղանին չկա և չի կարող լինել Ղարաբաղը Ադրբեջանից անջատող մեխանիզմ։ Բաքուն բանակցում է միայն օկուպացված տարածքները վերադարձնելու շուրջ։ Բացի այդ, մեր հարևան պետության առաջնորդը ևս մեկ անգամ ընդգծել ադրբեջանական բանակի բարձր մակարդակը և հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է ավելի մեծ գումարներ ծախսել բանակի վրա։ Այսօր Ադրբեջանը ծախսում է 2 միլիարդ դոլար բանակի վրա և Ալիևն ընդգծել է, որ այս գումարը կազմում է Հայաստանի տարեկան բյուջեն։ Հավելեմ նաև, որ վաղը տարածաշրջան կժամանեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները և առաջինը նրանք կայցել են Բաքու։ Համանախագահների այցի նպատակն է նախապատրաստել արդեն եկող շաբաթ կայանալի Կալիև-Սարգսյան հանդիպումը, որին կարող է միանալ նաև Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը։ Այս հանդիպումից սպասումները տարբեր են, հատկապես Թուրքիայի ղեկավարների, մասնավորապես վարչապետի և նորանշանակ արտգործ նախարարի հայտարարություններից հետո հորետեսների թիվը ավելացել է և անհնար է դառնում նույնիսկ Մայնդորֆյան ձևաչափի փաստաթղթի ստորագրումը Սանկտպետերբուրգում։ Հակաճգնաժամային միջազգային խմբի Կովկասյան խմբի ղեկավար Սաբինա Ֆրեյզերի կարծիքով դժվար է ասել, թե ինչի շուրջ են պայմանավորվելու նախագահները Սանկտպետերբուրգում։ Հիշեցնեմ նաև, որ Ռուսաստանյան հանդիպումի նախորդին Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները քննադատել են Մինսկի խմբի գործունեությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հեղինակավոր Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է հերթական զեկույցը աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ 400 էջանոց ուսումնասիրության մեջ հիշատակվում է նաև անցած տարվա մարտի 1-ին Հայաստանում տեղի ունեցած դեպքերը, դրանց հետևած ձերբակալություններն ու դատական քննությունները։ Իթիվս Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ադրբեջանի եւ Իրանի Հայաստանը զեկույցում դասվել է անկախ մամուլը ճնշող եւ ընդդիմադիրներին հետապնդող երկրների շարքում, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակված տարեկան զեկույցում կրկին անդրադարձ կա Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակին։ Իրավապաշտպանները ամփոփել են 2008-ի իրադարձությունները, հիմնական ուշադրությունը սևեռելով մարտի 1-ի եւ դրան հետեված իրադարձությունների վրա։ Այս իրադարձությունների արդյունքում 10 մարդ զոհվեց, եւս 350-ը վիրավորվեցին, որոնցից 58-ը ոստիկաններ էին։ Մարտի 1-ի գործողությունների ընթացքում ոստիկանները մահակներ, մետաղաձողեր, լուսարձակող գնդակներ, արցունքաբեր գազ եւ էլեկտրաշոկերներ էին կիրառում, նկարագրված է Amnesty International-ի զեկույցում։ Անդրադառնալով ընդդիմության կողմնակիցների ձերբակալություններին, իրավապաշտպանները նշում են, ձերբակալվածներից ոմանք ստացված տեղեկությունների ոստիկանության կողմից ենթարկվել են դաժան վերաբերմունքի ու ծեծի, ձերբակալվածներից շատերը տարեվերջին դեռ նախնական կալանքի տակ էին գտնվում։ Իրավապաշտպանները նաև հիշեցնում են, որ Եվրոպայի խորհուրդը մի քանի անգամ իր անհանգստությունն է հայտնել ընդդիմության տասնյակ կողմնակիցների ազատազրկման արդիվ, զեկույցի մի առանձին հատվածը նվիրված է հանրահավաքների և ցույցերի անցկացման ուղված իշխանությունների նախաձեռնած սահմանափակումներին։ Մարտի 17-ին ազգային ժողովը ընդունեց ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր անցկացնելու մասին օրենքի լրացումները, որոնցով տեղական իշխանություններին իրավունք էր տրվում արգելել հանրահավաքների անցկացումը։ Արտակարգ դրությունը վերացնելուց հետո շարունակաբար տեղեկություններ էին ստացվում Երևանի կենտրոնում հավաքվող քաղաքացիների դեմ ուժի ոչ համարժեք կիրառման և ձերբակալությունների մասին կարդում ենք զեկույցում։ Փաստաթղթում նաև նշված է, որ ԵԱՀԿ-ը և Եվրոպայի խորհրդի բարձրաձայնած դժգոհության արդյունքում էր միայն, որ ապրիլի 22-ին Հայաստանի խորհրդարանը ստիպված եղավ մեղմացնել հանրահավաքների մասին օրենքի որոշ դրույթները։ Չնայած դրան, Երևանի քաղաքային իշխանությունները շարունակում էին արգելել ընդդիմության որոշ հանրահավաքները։ Amnesty International-ի զեկույցում անդրադարձ կա նաև լրագրողների, իրավապաշտպանների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների դեմ 2008-ին իրականացված բռնություններին։ Զեկույցում հիշատակվում են հայկական ժամանակի լրագրող Լուսինե Բարսեղյանի, Ազատություն ռադիոկայանի երևանյան գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնակատար Հրաչ Մելքումյանի վրա 2008-ի ամռանը կատարված հարձակումները, հատուկ անդրադարձ կա Գյումրիի Գալա հեռուստաընկերության շուրջ 2008-ին ծավալված իրադարձություններին։ Տարեվերջին այս գործերի հետաքննության ընթացքում որևէ առաջընթաց չէր արձանագրվել, նշում են իրավապաշտպանները, հավելելով նաև, որ ընդդիմության ակտիվիստների և իրավապաշտպանների դեմ իրականացված հարձակումների հետաքննությունը եւս օպերատիվ ու մանրակրկիտ կերպով չի իրականացվել։ Խոսքը մասնավորապես 2008-ի մայիսի 21-ին Հայաստանի Հելսինկյան ընկերակցության ղեկավար Միքայել Դանիելյանի, մայիսի 28-ին երիտասարդ ընդդիմադիր ակտիվիստ Արսեն Խառատյանի եւ հունիսի 25-ին հիմաշարժման անդամ Նարեկ Հովակիմյանի դեմ իրականացված հարձակումների մասին է։ Վերջում ավելացնեմ, որ զեկույցում տեղ են գտել տվյալներ Եհովայի Վկաներ կրոնական կազմակերպության դեմ Հայաստանում իրականացված ճնշումների եւ ընտանեկան բռնության դեպքերի մասին։ Amnesty International-ի պնդմամբ 2008-ի սեպտեմբերի 1-ի տվյալով հայաստանյան ազատազրկման վայրերում 77 Եհովայի վկայեր գտնվում պարտադիր զինծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաև պնդում է, որ կանանց վիճակը Հայաստանում եւս մտահոգիչ է։ Հայաստանցի կանանց ավելի քան 25%-ը նշել է, որ ծեծի է ենթարկվել ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի կողմից, կանանց ավելի քան 2/3-ն էլ ասել է, որ ենթարկվել է հոգեբանական ճնշման, իշխանությունները չեն կարողանում կանխել ու հետաքննել կանանց դեմ իրականացված բռնարարքները, չեն պատժում մեղավորներին, ամփոփում է Amnesty International-ը։
Այժմ մեր խոստացած հաղորդումները Երևանի ավական ընտրությունների քարոզարշավից իշխող հանրապետական նիրնախնդրական նախավերջին հանդիպումն այսօր անցկացրել է ծայրամասային Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը հենց նոր է վերադարձել այս հանդիպումից, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Հանրապետական կուսակցության ցուցակը գլխավորող գործող քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը այսօր Մալաթիա Սեբաստիայում կայացած հանդիպման ժամանակ խոստացավ ընտրվելու դեպքում պարբերաբար կազմակերպել նման հանդիպումներ։
Ես ձեզ խոստանում եմ, այսօր վաղը կվերջանա մեր նախետվական արշավը, բայց երբեք չի վերջանա այս հանդիպումները, որովհետև առանց այս հանդիպումների մենք չենք էլ կառավարելու։
Քաղաքապետի թեկնածուն ընտրվելու դեպքում խոստացավ նաև առաջնորդվել երևանցիների առաջարկներով։
Եվ այդ առաջարկները, որոնք դուք ամեն օր փոխանցում ենք մեզ նամակների միջոցով, հավատացեք, որ այդ առաջարկներով ենք մենք կառավարելու Երևան քաղաքը մայիսի 31-ից հետո։ Հավատացեք, որ այն, ինչ որ դուք այսօր տեսնում եք ձեր շրջապատում, այն, ինչ որ դուք համարում եք անթույլատրելի, այն, ինչ որ դուք ուզում եք տեսնել Երևան քաղաքում, այդ նույնը տեսել, պատկերացնել և ապրել են ձեր կողքին մենք։ Եվ փորձելու ենք բոլորս միասին իրականում ինքնակառավարման միջոցով հասնել մեր քաղաքի շենացմանը։
Գագիկ Բեկլայանի խոսքերով նախընտրական իրենց հանդիպումների ընթացքում մարդիկ ավելի շատ առաջարկներ և ոչ խնդիրներ էին ներկայացնում։
Մայիսի 31-ի ընտրությունները նման են կենցաղային այն հանրապետության, որ օրինակ, երբ որ դիմում եք մի մարդու, որը բերանորոգի ձեր բնակարանը, հաստատ չեք հավատալ մարդուն, ով նախկինում ոչ մի բնակարան չի վերանորոգել։ Եթե դիմում եք բժշկին, հաստատ այն մարդուն այն բժշկին չեք դիմել, երբ դեռ այդ բժիշկը բժշկական համալսարանը չի ավարտել։ Մենք ներկայանում ենք ձեզ հանրապետական կուսակցության ավականու այն ցուցակով, որոնք գիտեն ինչ պիտի անեն, որոնք մինչև այսօր արել են աշխատանքները Երևան քաղաքում, լավ հասկանում են քաղաքային տնտեսությունից, գիտեն մայիսի 31-ին ինչ ընտրություններ ենք ունենալու Երևան քաղաքում, հունիսի 1-ից ազդելու ենք տեղական օգտակարավարման, և այդ ամենը դուք պետք է վստահեք այն մարդկանց, ովքեր լավ գիտեն այդ բոլորի մասին։ Մենք մեր հանդիպումներով բակային միայն փորձում ենք ներկայացնել աշխատանքներ, երբեք չենք փորձում մարդկանց համոզել, որ դեռ կսովորենք, դեռ կիմանանք ինչ կանենք, կլսենք ձեր խնդիրների մասին։ Մենք ամեն օր լսել ենք այդ խնդիրները։ Ես շնորհակալություն ձեզ, որովհետև խնդիր ասած, խնդիր ներկայացած մարդիկ ավելի քիչ էին, քան առաջարկություններով ներկայացողները։
Մեր թիմում ընդգրկված են մարդիկ, ովքեր երբեք կուսակցական չեն եղել և քաղաքական գործունեությամբ չեն զբաղվել։ Մենք միասին կփորձենք լուծել ձեր խնդիրները, ասաց Գագիկ Բեկլարյանը։
Հավատացեք, մարդիկ կլինեն մեր մեջ, որ կասեն, իսկ մինչև այսօր այն թերությունները, որոնք որ կային, առկա էին, ինչու չէինք կարողանում վերացնել։ Դա էլ կազմակերպչական աշխատանքների փորձի պակաս է, դա էլ երևանցու խնդիրների չիմացության պակաս է եղել։ Հավատացեք, որ այն խնդիրները, որոնք դուք այսօր ունեք, ձեր չափ գիտենք։ Գիտենք ու փորձելու ենք այն լուծել այսօր իմ մեջքին կառնած մարդկանց միջոցով, ձեր միջոցով, մարդիկ, որոնք երբեք կուսակցական չեն եղել, մարդիկ, որոնք երբեք քաղաքական գործունեությամբ չեն զբաղվել, մարդիկ հավատացել են այն ցուցակին, այն ավականու ցուցակին, որ ներկայացել է հանրապետական կուսակցությունը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի Աջափնյակ համայնքում էլ հենց նոր ավարտվել է իշխող կոալիցիայի անդամ Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական հանդիպումը։ Այնտեղ իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը, նրա հետ այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Կարինե, դու մեզ լսում ես։
Այո, Հայինե։
Ինչպես անցավ Բարգավաճ Հայաստանի հանդիպումը, ինչ են նրանք խոստանում Երևանի ընտրողներին։
Հայինե, հիմնականում ասեմ նախ, որ հիմնականում հանրավայքին եկած մարդիկ, եկածները հիմնական երիտասարդներ էին, նրանք հացպոս արյու հիմնական իմացա, որ բուհերի ուսանողներ են, հարցնում էի, ինչպես են տարեկացել հանրավայքի մասին, ասում էին, որ կուսակցության անդամ են, առաջին երկրորդ կուրսի ուսանողներ էին, հետաքրքրվեցի, արդյոք շատ երիտասարդ տարիքում նպատակարմար է կուսակցական դառնալ, մի երիտասարդ ասաց, թե դա իրենց կարող է լավ կարիերա խոստանալ, մինչև հանրավայքի սկսելը երիտասարդները բավականին երկար պատրաստում էին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Սարուկյանին դիմավորելու առավոտանը, ընդ որում ասեմ, մի խումբ տղաներ ցուցումներ էին տալիս իրենց խոսքերով դրոշ բռնողներին, թե դրոշները քանի աստիճան թեքության պահ են եւ այլն։ Նրանք Գևորգ Չահուշ փողոցի ամբողջ լայնությամբ քայլում էին ու փակել էին երթևեկությունը, մոտավորապես 7-10 րոպե խցանումներ էր առաջացել եւ ու ոչ մի ոստիկան այնուամենայնիվ չէր միջամտում այդ խցանումները ուղղակի կանխելու համար։
Հանդիպանը մասնակցում էին հենց Աջափնյակ համայնքի ընտրողները, թե կային նաեւ այլ համայնքներից կամ
ոչ, ես ասեմ, որ տեսա ես ու այն տաքսիներ, որոնց վարորդներ ասում էին, որ հանրավայրին մասնակցելու համար ուղևորներ են վերել, ինչպես Կոտայքի մարզի գյուղերից ու նաև Երևանի մյուս թաղամասերից, մասնավորապես Մալայցիա, ասացին, որ նաև Մասիվից կային եւ այլն։ Իսկ ելույթները, ասեմ, քննադատություններ հնչեցին նույնիսկ երկրի իշխանությունների հասցեին, այսպիսի տողեր ասացին, թե տարիներ են անցել ու Աջափնյակ համայնքում դրական փոփոխություններ իրենց աչքերում կարծես թե չի երևում, ու ասում էին, որ բարգավաճ Հայաստանը կլուծի բոլոր խնդիրները։ Առողջապահության նախարար Մարտին Քուրքուշյանը, որը գլխավորում է գիտական համամասնական ցուցակը, ասաց, որ ձևավորելու են նոր փող վստահելի քաղաքային իշխանությունը եւ հիմնական ստեսը դրեցին նրա վրա, որ մարդիկ պետք է վստահեն քաղաքային իշխանություններին այն, ինչի բացակայությունը իրենց խոսքերով հիմա կարծես թե կա։ Եվ Գագիկ Տարուկյանը խոսեց, նա եւս խոսեց քաղաքային իշխանությունների նկատմամբ հավատը մեծացնելու մասին ու ասաց, որ մարդկանց զինուներին անմիջապես պետք է պատասխանեն, ոչ թե նույնիսկ 5 օրվա ընթացքում։
Շնորհակալություն Կարինե, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ էինք հաստատել Կարինե Սիմոնյանի հետ, նա այժմ գտնվում է Աջափնյակ համայնքում, որտեղ այսօր հանդիպում էր անցկացրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Տնտեսության մասին երեք հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է այս շաբաթ Հայաստան փոխանցել 500 միլիոն դոլար վարկը, որի մասին պայմանագիր անցած շաբաթ Մոսկվայում ստորագրել են երկու երկրների ֆինանսների նախարարները։ Հիշեցնենք, ռազմավարական մեր գործընկերն այս պարտքը տալիս է 15 տարի ժամկետով լիբոր գումարած տարեկան 3% տոկոսադրույքով, ինչը ներկայումս կազմում է շուրջ 4%։ Պայմանավորվածության համաձայն 5 տարուց Հայաստանը պետք է սկսի արդեն մարել այդ պարտքը։ Ձեռնտու են արդյոք այդ պայմանները Հայաստանին, փորձագետների հետ թեմայի շուրջ զրուցել է Ռուբեն Մելոյան։
Այս շաբաթ Հայաստանը Ռուսաստանից կստանա 500 միլիոն դոլար վարկը, որի մասին համաձայնագիրը Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ֆինանսների նախարարներ Ալեքսեյ Կուդրինը եւ Տիգրան Դավթյանը ստորագրել են մայիսի 20-ին Մոսկվայում։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի նախկին առաջին փոխնախագահ Սերգեյ Ալեքսաշենկոն ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե այդ վարկի գինը Հայաստանի համար չափազանց մեծ է։ Հաշվի առնելով 5 տարվա արտոնյալ ժամկետը, Հայաստանը տարեկան պետք է մարի 50 միլիոն դոլարից քիչ ավելի։
500 միլիոնով ՕՄՎ, 500 միլիոնով Ռուսիա, там ещё что-то Мировой банк, он говорит, что там 2 миллиарда набежало и там проживём. Мне кажется, что это ошибочная позиция, она недолгосрочная։
Անկասկած պահուստների արկայությունը իջեցում է ֆինանսատնտեսական ճգնաժամին դիմակայելու քաղաքական կամքը։ 500 միլիոն դոլար արժույթի միջազգային հիմնադրամից 500 միլիոն Ռուսաստանից, ելի ինչ-որ գումար համաշխարհային բանկից ստանում ենք մոտ 2 միլիարդ դոլար եւ մտածում կապրենք։ Կարծում եմ, սա սխալ դիրքորոշում է, որը երկարաժամկետ լուծումներ չի առաջարկում։ Միաժամանակ ասում է Սերգեյ Ալեքսաշենկոն, սխալ է նաեւ վարկերից հրաժարվելը, պարզապես դա չպետք է դառնա կառավարության հակաճգնաժամային քաղաքականության հիմքն ու միակ հույսը։
Пока у бизнеса не будет стимула развивать производство, соответственно, экономика вряд ли восстановится, да. То есть там, условно говоря, бюджет может продержаться, но экономика жить не будет.
Հիմնական հույսը տնտեսությունն է։ Բիզնեսը պետք է աշխատի, ավելի շատ եկամուտ ստանա եւ աշխատատեղեր ստեղծի։ Քանի դեռ բիզնեսը չունի արդյունաբերությունը զարգացնելու խթաններ, տնտեսությունը հազիվ թե վերականգնվի։ Այսինքն, բյուջեն կարող է գոյատևել, բայց տնտեսությունը չի ապրի, կարծում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը տեղեկացրեց, թե ռուսական վարկով ստացող 500 միլիոն դոլար միջոցների առյուծի բաժինը ուղղվելու է այս տարվա պետբյուջեում նախատեսված զարգացման ծրագրերի իրականացմանը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ հայտարարեց, թե կառավարությունը մտադիր է զգալի հատկացումներ կատարել փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացմանը։ Ի հավելումն, այս տարի ավելի վաղ համաշխարհային բանկի կողմից այս նպատակով տրամադրված 50 միլիոն դոլարի նախկին վարչապետ Հրան Բագրատյանի խոսքով, սակայն լիովին պարզ չէ, որ ոլորտներ կուղվեն վարկային միջոցները եւ ինչ ձեռնարկություններ այն կստանան։
Օրինակ ռուսական 500 միլիոնը, թող ինձ ցույց տան ինչի է գնում։ Ինձ հասել է, որ ասենք նայրիկի պարտքերն են փակելու։ Եթե այդպես է, ես վստահ չեմ, որ դա այդպես է, բայց կրկնում եմ, որևէ տեղ կարդացել եք 500 միլիոնի ռասկլադը։ Կա կառուցվածքը 500 միլիոնի ինչի վրա ծախսում, այդպեսի թուրքություն ունի։
Հայաստանում վարկային համաձայնագիրը ըստ նրա դերևս համապատասխան իրավական վավերացում չի ստացել։ Ազգային ժողովում չի հաստատվել եւ համալրական դատանի եզրակացությունը չի ստացել։
Ես ներողություն եմ խնդրում, ինքս պատգամավոր չեմ։ Դժբախտաբար լինելով ընդդիմություն մենք ընդհանրապես թույլտվություն չունենք դեպի նման թղթերը, որովհետեւ շատ հաճախ մենք խոսում ենք, թող չի լինում։ Հետո դու մեն մի օրվա մեջ թուղթ են մոգնում, գնում են դատան են դիմում։ Ասում են տեսեք թուղթը կար։ Բայց ես ինչքան հասկանում եմ, երբ որ պետությունը 500 միլիոն դոլար պարտք է վերցնում, պետությունը գրում է, մեզ էլ բացատրում, հա, այդ 500 միլիոնի բաշխումն էլ տալիս է։ Ճիշտ է, բան իսկ ընդհանուր առմամբ գուցե թե 500 միլիոնը գնան ռուսական պարտքերին մարելուն եւ այլն էլ, ես գիտեմ ինչ կարող գնալ եւ ֆիզիկապես արդյոք դրանք կգան այստեղ Հայաստան կգան։
Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Արմեն Եղիազարյանը ճգնաժամի պայմաններում կառավարության արտաքին փոխառնությունների քաղաքականությունը համարում է ճիշտ, իսկ պարտքային ֆինանսավորումը ավելի ռացիոնալ։ Հայաստանի արտաքին պարտքն այս տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ ըստ նրա 1 միլիարդ 900 միլիոն դոլար է։ Եվ Հայաստանը դասում է միջինից ցածր արտաքին պետական պարտք ունեցող երկրների շարքին։
Ես կարծում եմ, որ ինչ-որ սահման կա, հա, էմպիրիկ սահմանը հնա 60%-ն է, ենք դրա մենք երրորդն ենք, միջև այդ սահման հասնելը երկիրը պրինցիպի շատ մեծ վտանգ չունի։ Բայց այսօրվա վիճակով ճիշտ է պարտք վերցնելն։ Դա 120-ն է, օրինակ Իտալիան, ինչ ա եղել Իտալիան, ամերիկացիք միջև 100-ն են արդեն հասցրել, իրանք մի չորի շերկիր են, իրանք փող են տպում։ Համար հիմա ես կարծում եմ, որ պարտքային ֆինանսավորումը ավելի ռացիոնալ է։
Ռուբեն Մելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ է գրել օրվա մամուլը։ Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Գոլոս Արմենիի խմբագրականը անդրադարձել է անկախության օրվա խորհրդին, ներկայացնելով Հայաստանի առաջին հանրապետության ձեռքբերումները, թերթը գրում է. Իհարկե, մենք ի վիճակի չենք գնահատել անգամ մեկ առանձին վերցրած բնագավառում իրականացրած ռեֆորմները։ Իրականում մենք նման նպատակ անգամ չենք էլ դնում մեր առաջ։ Խնդիրն ուրիշ է։ Խիստ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց համար բացահայտեն առաջին հանրապետությունը։ Պակաս կարևոր չէ, որ դա անեն նաև հայրենական քաղաքական գործիչները և օլիգարխները։ Չոր հանրային գիտակցության մեջ դեռևս գերակշռում է պաշտոնական խորհրդային պատմագրությամբ կեղծված և ՀՀՇ-ի թեզիսներով հարստացված առաջին հանրապետության գրեհկացված ընկալումը։ Նույն խնդրին այլ կերպ է նայում առավոտի խմբագիրը։ Առաջին հանրապետության ղեկավարները ոչ հիմար էին, ոչ էլ առավել եւս դավաճան։ Նրանք մեծ մասամբ կրթված ու բազմակողմանիորեն զարգացած մարդիկ էին, իսկական հայրենասերներ։ Իսկ աղետալի սխալները, որոնք նրանք իսկապես թույլ են տվել, պայմանավորված են նրանով, որ իրենց քաղաքականության մեկնակետն էր սխալ։ Ոչ թե ուժեղ կայուն մրցունակ պետություն ստեղծելը, այլ հայդատի խնդիրների լուծումը, այն էլ մաքսիմալիստական տարբերակով, ռոմանտիկական տեսլականներով։ Բավական է ասել, որ նրանք հաջողացրել են պատերազմի մեջ մտնել նույնիսկ Վրաստանի հետ։ Սակայն այս ամենով հանդերձ առաջին հանրապետությունը մեր պատմական նվաճումներից մեկն է, որպես անկախ պետականության վերականգնման փորձ։ Եվ որպես այդ հանրապետության լավագույն ավանդույթների վկայություն, մենք պահպանել ենք նրա դրոշը, զինանշանը, օրհներգը, դա ճիշտ քայլ էր երրորդ հանրապետության հիմնադիրների կողմից։ 168 ժամի հետ զրուցել է Երևանի ավականո ընտրություններում բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորող Հարություն Քուշկյանը։ Նա ասում է. Կոալիցիոն ուժերի միջև ոչ թե հակամարտություն կա, այլ մրցակցություն, ինչը միանգամայն բնական և նորմալ է։ Իհարկե ցավալի է, որ չհաջողվեց խուսափել որոշ տհաճ միջադեպերից, սակայն լուրջ չէ փորձել դրանք ներկայացնել որպես երկու կուսակցությունների միջև արճակատում։ Մեր ընտրական մշակույթը ցավոք դեռ այնպիսին է, որ ներքին օղակներով երբեմն հնարավոր չի լինում խուսափել տհաճ միջադեպերից։ Լրագրողը հարցնում է. Քարոզարշավի ընթացքում դիմելով ժողովրդին դուք ասում եք. «Ձայն տվեք Գագիկ Ծառուկյանին»։ Ինչու Գագիկ Ծառուկյանին, երբ դուք եք տեխնացում, թե գտնում եք, որ այն ձայները, որ պիտի ստանաք, իսկապես ոչ թե ձերն են, այլ Գագիկ Ծառուկյանինը։ Պատասխան, ճիշտ եք նկատել, ես իմ խոսքի վերջում միշտ ասում եմ, վստահեք մեզ, վստահեք մեր թիմին, մեր կուսակցությանը, մեր կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, որովհետև այո, ես գտնում եմ, որ մեր կուսակցության հեղինակության հիմնական և առաջնային գործոնը դա Գագիկ Ծառուկյանի կերպարն է, նրա անցած ուղին և այն հեղինակությունը, որ նա այսօր ունի մեր ժողովրդի մեջ։ Հայոց աշխարհի հետ զրուցել է հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա ասում է, մեր ընդդիմադիր գործընկերներն այս 1.5 տարվա ընթացքում այնքան ոչ իրատեսական կանխատեսումներ են արել, որ մեկով ավել, մեկով պակաս դրանից շատ բան չի փոխվում։ Ըստ այդ կանխատեսումների, մինչև տարեվերջ Ղարաբաղի հարցը պիտի լուծված լիներ։ Ռուսաստանը տարածաշրջանից դուրս մղվեր, Մինսկի խմբի համանախագահաների կազմը փոխվեր, դոլարի փոխարժեքը հասներ 800 դրամի եւ այլն։ Կարծեմ այդ կանխատեսումներից ոչ մեկը չի իրականացել։ Իրենք հասկանում են, որ կորցնում են իրենց ընտրողներին, հաղթելու շանս չունեն, դրա համար էլ չեղած բաներ են խոսում։ Ժամանակի մեկնաբանը քննարկում է քաղաքական դատավարությունները։ Իշխանական համակարգը ավելի ու ավելի է տեսնում եւ մտածում, որ իրականում այն անհասկանալի, անորոշ եւ խառը իրողությունը, որում ինքը այժմ գտնվում է, Ռոբերտ Քոչարյանի նվերն է իշխանասեր հասարակայնությանը։ Այսինքն, սա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը դատավարական խայտառակության գնով փորձում է իրականում խայտառակել Ռոբերտ Քոչարյանին նրա իշխանության ստվերից ազատելու համար։ Այդ օրինակ դատավարությունը Սերժ Սարգսյանին հնարավորություն է տալիս առավելության հասնել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա պաշտոնավարման օրոք ձևավորված դատախազության նկատմամբ։ Այդ պարագայում հնարավոր է դառնում նույնիսկ ներկուսակցական ռազմորկաների ժամանակ դատախազի եղբորը ծեծելը, քանի որ դատախազ Աղվան Հովսեփյանը ուղղակի բարոյական իրավունք չունի իշխանությանը Սերժ Սարգսյանին ինչ որ դիտողություններ եւ դժգոհություններ ներկայացնելու, քանի որ նրա ղեկավարած դատախազությունը ուղղակի տապալվում է 7-ի գործում։ Այսինքն, 7-ի գործը Սերժ Սարգսյանի համար դատախազության բերանը փակելու հիանալի հնարավորություն է, ինչն էլ երևի թե տեղի է ունենում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ հետևենք կորվա միջազգային զարգացումներին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր պատրաստվում է խորհրդակցություններ անցկացնել Վրաստանում եւ Աբխազիայում ՄԱԿ-ի առաքելության մանդատը երկարաձգելու շուրջ։ Հիշեցնենք, հունիսի 15-ին լրանում է ՄԱԿ-ի խաղարարների տարածաշրջանում մնալու մանդատը եւ այժմ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարն առաջարկում է երկարաձգել այն։ Հարցը սակայն վերաճել է Բուրն բանավեճի, թե ինչու, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Բան Կիմունի ներկայացրած առաջարկների շուրջ ՄԱԿ-ում սպասվող հերթական կոնսուլտացիաներից առաջ Վրաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լոմայան Ռուսաստանին մեղադրել է հարավային Կովկասում կազմակերպության առաքելության երկարաձգման հարցում ՄԱԿ-ի քարտուղարության վրա ճնշում գործադրելու մեջ։
As we all saw, Russia threatened to withdraw from the last round of the Geneva talks.
Ինչպես մենք բոլորս տեսանք, Ռուսաստանը ուժ գործադրեց ՄԱԿ-ի վրա, որպեսզի Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև ընթացող Ժնևյան բանակցություններից մեկ օր առաջ հրապարակվեր գլխավոր քարտուղարի պատրաստած զեկույցը։ Մենք մտահոգված ենք փաստով, որ Ժնևյան բանակցությունների հերթական փուլն օգտագործվեց Ռուսաստանի կողմից ազդելու համար եւ զեկույցի բովանդակության եւ վերնագրի վրա, հայտարարեց Ալեքսանդր Լոմայան։ Տարածաշրջանում առաքելության երկարաձգում նախատեսող ՄԱԿ-ի ղեկավարի զեկույցը, որի մասին խոսում էր ՄԱԿ-ում Վրաստանի մշտական ներկայացուցիչը, անվտանգության խորհրդին 3 օր նախատեսվածից ուշ ներկայացվեց։ Այդ ամենից զատ զեկույցի անվանման կամ վերնագրի մեջ առաջին անգամ նշված չէր, որ Աբխազիան Վրաստանի մաս է կազմում, իսկ մինչ 2008-ի հոկտեմբեր կազմակերպության դիտորդներին, որոնք Աբխազիայի հետ շփման գծին են նաև հետևում, այսպիսի անվանում էր տրված Վրաստանում ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելություն, այս անգամ այսպիսի նշում արված չէ։ Ես գիտեմ, ասել է Ալեքսանդր Լոմայան, որ Ռուսաստանը սպառնացել է, թե հունիսին նախատեսվող բանաձևի ընդունման ժամանակ վետո կկիրառի, եթե զեկույցն իրենց ուզածով չվերնագրվի։ Ես դա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, ասել է ներկայացուցիչը։ Դա շատ ցավալի է եւ հիասթափեցնող, որ քարտուղարությունը տեղի տվեց Ռուսաստանի սպառնալիքներին։
It is very unfortunate and alarming that the secretariat submitted to the Russian blackmailing.
Նշել է Լոմայան. ՄԱԿ-ի առաքելության ժամկետը մինչ հունիսի 15-ն է նախատեսված, եւ այն փաստորեն երկարաձգման կարիք ունի, իսկ Վրաստանը փաստորեն նոր առաջարկներով ՄԱԿ-ի ազդեցության գոտիներով բավարարված չէ, որպեսզի ՄԱԿ-ի առաքելությունը արդյունավետություն ունենա, այն պետք է ազդեցիկ, ոստիկանական եւ իրավապահ բաղադրիչներ ունենա, ասել է Լոմայան, եւ պետք է ի վիճակի լինի գրավյալ տարածքներում օրինականություն հաստատել։ Մենք պահանջում ենք, որ ՄԱԿ-ի առաքելությունը հիմնված լինի կազմակերպության որդեգրած սկզբունքների վրա, որ կանխվի հնարավոր հակամարտության վերսկսումը եւ որ այնտեղ ապրող բոլոր ազգերի համար հավասար պայմաններ ստեղծված լինեն։ Առաքելության երկարաձգման մասին նոր առաջարկները, սակայն, հիմնականում գոհացրել են Մակում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինին։ Չուրկինի գնահատմամբ լավ է, որ բանաձևը Կովկասում ստեղծված նոր քաղաքական իրողություններին չի հակասում, չկա որևէ հիշատակում, որը կարող էր կասկածի տակ առնել Աբխազիայի անկախությունը, նշանակում է հարավային Օսիայինը նույնպես, իբրև անկախ հանրապետության, ասել է Վիտալի Չուրկինը։
Պատմում էր Աստղիկ Բեդևյանը և վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Անցած շաբաթ ավարտվեց Կաննի հեղինակավոր կինոփառատոնը։ Փառատոնի 62-ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ այստեղ կազմակերպվող կինոշուկային մասնակցեցին նաև հայ կինոռեժիսորները։ Ինչպես է անցել նրանց դեբյուտը, ինչ առաջարկներ և տպավորություններ են ստացել, կպատմի մեր մշակութային մեկնաբան Գրանե Դանիելյանը։
Այս տարի Կաննի կինոփառատոնի շրջանակներում տեղի ունեցող ամենամյա կինոշուկային պաշտոնապես առաջին անգամ մասնակցել է նաև Հայաստանի կինոգործիչներով։ Իդեմս ազգային կինոկենտրոնի տնօրենի Գևորգ Գևորգյանի և Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանի, նաև առանձին իր տաղավարով և վերջին 3 տարիներին նկարահանված շուրջ 20 գեղարվեստական կարճամետրաժ և վավերագրական ֆիլմերով։ Ու ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևորգ Գևորգյանը, Հայաստանի տաղավարը ողջ փառատոնի ընթացքում մշտապես բավական աշխուժ է եղել և հետաքրքրել շատ շատերին։ Իսկ հարցիս, թե ի վերջո որևէ ֆիլմ վաճառվել է, Գևոր Գևորգյանը հիշեցրեց դեռ նախքան Կանն մեկնել է իր խոսքերը, թե
մեր առաջի այս մասնակցությունը մենք չենք ակնկալում, հիմա կասեմ չնայած լավ բաներ շատ եղավ, որ ֆիլմերը պիտի գնանք ու վաճառենք։ Ֆիլմի վաճառել նախ շուկա չի, որ գնաս փողը տաս լոլիկա առնես, այստեղ մի քիչ ուրիշ կերպ է։ Մենք առաջին հերթին գնացինք ծանոթանալու, փորձեր բերելու, սովորելու, և ես հասկացա, որ մենք շատ բաներ ունենք սովորելու։
Իսկ այն, ինչ ունեին սովորելու, ըստ Գևորգ Գևորգյանի, նախ եւ առաջ գալիս էր փորձի բացակայությունից, և եթե հնարավորություն ստեղծվի հաջորդ տարի կրկին մասնակցել Կաննի կինոշուկային, նույն սխալները չեն կրկնի։
Հիմա մենք ունենք և տաղավար, և կինոդահլիճներ կարող ենք վերցնել, և այնտեղ պիտի հրավիրենք, ցուցադրեն ֆիլմերը, բայց մենք չգիտենք, որ նախապես դեռ 6 ամիս առաջ մենք պիտի կինոդահլիճները արդեն վարձեինք, օրերը, ժամերը նշանակեինք, բոլոր պրոդյուսերներին, դիստրիբյուտերներին մեյլերով բանով արդեն նախապես հայտնեինք, որ այսինչ օր, այսինչ ժամին, և արդեն փառատոնի ժամանակ իրենք պիտի տեղյակ լինեին և գային կինոդահլիճ դիտելու։ Մենք տեղում փորձեցինք դանել, բայց արդեն ուշ էր, անհնար էր, որտեվ ճիշտ արեցինք, վերսեցինք և դալիճ, և շատ քիչ մարդիկ եկան, որտեղ բոլոր արդեն ժամերը իրենց պլանավորված էր, պայմանավորված էր, այսինքն դա պետք էր անել վաղուց, մենք չգիտենք։
Առաջին անգամ Կաննի կինոշուկային մասնակցությունը մեր կինոգործիչներին հնարավորություն է տվել հասկանալ լայն որոշ ներփություններ, անգամ կապված կինոշուկայի ներկայացվող բուկլետների և ազդագրերի հետ։
Ձևը նույնիսկ պետք էր ուրիշ կերպ անել, որնա հասարակ բան, մենք աֆիշները անում ենք, մեզ մոտ սովորաբար աֆիշում ամբողջ ֆիլմը ուզում ենք լցնել մեջը, սկսած դերակատարներից, հեղինակներից, մինչև պատկերներ տարբեր, աֆիշները պիտի լինի շատ պարզ, ընդամենը մի դրվակ, մի էպիզոդ, մի նկար։
Դե այս ներկայացնելով արդյունքները, Գևորգ Գևորգյանը շեշտում էր այն բազմաթիվ կապերի մասին, որոնք ձեռք բերվեցին տարբեր երկրների կինոմասնագետների հետ Կաննի փառատոնի ընթացքում, այն առաջարկների մասին, որ ստացան մասնակցելու ամենատարբեր այլ կինոփառատոների, համատեղ նկարահանումների ծրագրերի մասին։
Մենք ներկայացրել ենք առանցին գրքով այն պրոյեկտները, որոնք ավարտուն չեն, որոնք ընթացքի մեջ են, որոնք պիտի սկսվեն, և շատ մեծ էր հետաքրքրությունը պրոյեկտների նկատմամբ, մենք ինչքան որ տարել ենք այդ գրքերը, անմիջապես գրքերը սպառվեց, չենք սպասում, և հիմա արձագանքները հետո կլինի, և վաճառքի հետ կապված, և փառատոնների վաճառքի հետ կապված, պրոյեկտների հետ կապված արձագանքներ դեռ վերցեցին, առաջիկայում ամիսների ընթացքում մարդիկ պիտի ծանոթանան, տեսնեն, հետո առաջարկությունները ներկայացնեն։
Այնուհանդերձ, ըստ Գևորգ Գևորգյանի, թերևս շատ ավելին կարելի էր հասնել, եթե մեր երկիրը առավել հնարավորություն էր ունենալ շատ միջոցներ ներդնել այս Կաննի կինոփառատոնի շուկային, ավելի մեծ տաղավար ունենալ և ավելի մեծ թվով ներկայացուցիչներ բերել։
Մեր հարևան Վրաստանը մի տաղավար ուներ ծովափին, Ռուսաստանի տաղավարի կողքին, վրաններ էր, հսկայական 50-100 հազարանոց տաղավարներ էր, և ամբողջ խմբերով էին, այնտեղ իրենք իրենց բարը ունեին իրազներսում, որ ձրի ամբոլոր այցելուները օգտվում էին, այնտեղ ամենաքիչը 10 հոգի մարդ ունեին թարգմանիչներով, մասնագետներով, մենք գնացել ենք ընդամենը ես, մի հատ թարգմանիչ, Հարություն Խաչատրյանը եկել էր Ոսկե Ծիրանի հիմնականում, եւ ընտրությամբ զբաղ եւ պիտի գար Դավիթ Մուրադյանը, որը չեկավ։
Մեր կինոգործիչները Կաննի կինոփառատոնին նաեւ որոշ ֆիլմեր են դիտել եւ Գևոր Գևորքյանն ասում էր, թե Հայաստանում նկարահանվող ֆիլմերը չեն զիջում եվրոպական ֆիլմերին, բայց նաեւ նկատել է եղել հետեւյալը։
Մի մեծ ընդհանուր թերություն ունենք մեր ֆիլմերում, որ մենք սիրում ենք ֆիլմերը պատմել դանդաղ։
Մենք
գործողությունները արագ չեն։ Մենք սիրում ենք մի բանը այնպես ասել, որ բոլորը հասկանան, պետք չի մանրամաս ասել։ Այսօր այդ դարը չի, արագությունը արագության բանա, ֆիլմերը շատ արագ են, դու պետքա բաներ կա, որ մեկ բանից արդեն հասկանում ես, պետք չի շատ բացատրել։ Այդ ընդհանուր թերությունը մենոտ կա, բայց ես ամեն դեպքում չեմ համարում, որ բոլոր իմ տեսած ֆիլմերը, մի 5 ֆիլմ եմ նայել, ես ասում եմ ձեզ, որ Հայաստանում իրոք նորմալ ֆիլմեր են նկարվում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։